تصویر نمبر تین، بنی اسرائیل دریا چوں لنگے۔ موسا دے مرن پچھوں یشو اسرائیل دا سردار چنیا گیا۔ پھر خدا نے یشو نو کیا، ہن توں تے تیرے لوگ اردن دریا نو پار کر کے اس ملک وچ جان لئی تیار ہو جان جیڑا میں تہانوں دین والا ہاں۔ خدا نے یشو نو دسیا جو کچھ انہوں کرنا ہے۔ اسرائیل دے کہنا دے کول ایک خاص صندوق سی جنوں او عہد دا صندوق آخدے سی۔ خدا نے انہاں نوں حکم دیتا پئی عہد دے صندوق نوں چک کے دریا دی راہ چلے جاؤ۔ دریا وچ ہڑ آیا ہویا سی، پر جیویں کائنا نے اپنے پیر پانی وچ رکھے دریا سک گیا۔ کہن دریا دے وچکار کھلوتے رہے تے سارے اسرائیلی دریا نوں پار کر کے کنان دی ترتی وچ داخل ہو گئے۔